بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. درس نفوندت في لومة نهيرية أبو باراتانيا سيبركات تشتيس سيمانت أبو سيشي كمي تتلوه تو درس تونا كور إيماني ربسيم أشتي ساكت أساد إن شاء الله دوت لاسم për konceptin e imanit, pra si do të jetë koncepti i imanit për besimtarin, për mënyrë të përgjithshme. Pra imani është që besimtari të besojë në Zotin e tij me besim i cili depërton thellë në shpirtin dhe zemrën e tij. Mënyrë që me besu se Allahu subhanahu wa taala është ai i cili ka krijuar, edhe i ka dhënë ekzistencë pasi që ishte një hiç, pa që ishte në inekzistencë. Dhe kjo Allah mas një kohë do të kthej prap të vetja ti njërë që të amërë në logari edhe të qëndroj pra para Allahus ma atale para ti. Pashtu të besoj bindshëm që të gjitha veprat dhe furnizimet janë në dorën Allahus ma atale. Dhe askush nuk do të vdes për dejrë sa të amërë të plot risku në ti edhe e gjelin e ti. Pashtu të ketë bindje pa besim e bindjet plot se çdo gjë që godet s'ka pas mundësi mos me godit pra për i kadere dhe për caktime për i fatkesive. Dhe çdo gjë që nuk e ka, pra nuk i ka ardhë, s'ka pas mundësi me pas ato dhe me, do thot, ose me godit e kështu më ratë. Pa daj, besimtare duhet jetë i bindur që nëse kret njerëzit, një kret njerëzimi bëhen bashk, se shkallë në hadis për i gamere zonë, nëse kret njerëzimi bëhen bashk, që mi sil një dobi, po mi bëhë dobime, diçka nuk kanë mundësi mi bëhë dobime, vetëm aqë sa ka shkruar Allah subhanahu teala për të. Por gjithashtu nëse të gjithë njerëzit bënë bashkë me dëmtu me diçka, nuk kanë mundësi me dëmtu vese me diçka që Allah ka shkruar për të. Po kjo gjë që shtanë do të, kjo iman do të jetë i rënjosur thellë në zemrat edhe shpirtat tonë. Po ashtu besimtarit do të ketë bindjen që Allah është ai i cili ndihmon, Allah është ai i cili përkroh, Allah është ai i cili udhëzon. Po gjithashtu Allah është ai i cili i devion njerëzit. Allah është ai i cili e shëron dhe e sprovon. Po ashtu besoj se Allah subhanahu wa taala e din të fshehtën edhe të haptën e tij. Po ato që i bën fshehtazi apo që i bën haptazi. Allah e din devotshmërinë që ka në zemër apo mëkatin. Dhe të jetë i bindur që zemrat e njerëzve janë mes dy gishtave, prej gishtave të gjithëmshirshmit dhe që Allah i rrotullon ato siç dëshiron. Andaj pra besimtari beson bindshëm që i gjithë pushteti po i qeve dhe i tokës i takon Allahu subhanahu. Në dorën e tij janë është drejtimi i gjitha çështjeve. Pa Allahu i din edhe ato gjërat më të fshehta, më sekrete që. Dhe Allahu subhanahu din çdo gjë që ka qenë, që ka ndodhur, çdo gjë që është duke ndodhur tash dhe çdo gjë që do ndodhë të ardhmen. Madje Allahu subhanahu din edhe për një gjë që nëse nuk është ose nuk ndodh si do ishte, nëse ajo do të ekzistonte. Pra me pas kësi besimi, edhe kësi bindje, edhe pra me çështje tjera sa i përket pra cilësive të Allahut subhanahu wa taala, cilësive të tij të larta, dhe emrave të tij të bukur dhe veprimeve të tij të madhështore, të cilat pra i shkojnë madhërisë edhe madhështisë të Allahut subhanahu wa taala. Po ashtu besimtari duhet që me gjithë zemrën e ti, gjymëtyrët e ti, lëvizjet e ti, qetësinë e ti, pra mos lëvizjet, hapat, qastet e ti, qoftë kur është, pra që është thamë në fshehtas, apo në publik, kur është vetmas, apo për balë tjere, të gjitha këto, pra, me gjitha këto të asynoj edhe të ketë për qëllim Allahu subhanahu wa taala, Zotin e ti, të drejtoj ka, Allahu subhanahu wa taala, po të kthehet komplet tërësisht te Allahu subhanahu wa taala duke e njësuar preokupimin, shqetësimin e tij, mendimin e tij dhe qëllimin e tij, pra që me këtë ta kërkoj vetëm fytyrën Allahu subhanahu wa taala dhe ta ketë për qëllim pra arritjen e kënaqësisë Allahu subhanahu wa taala me adhurimet që i kryen për Allahu subhanahu wa taala. Po ashtu besimtari duhet pra me tërëqenjen e tij të largohet edhe të mos kthehet ka krijesat. Mos të ketë shpresë të krijesat. Mos këtë mos të lajka ato i kresat dhe loharit të fesë dhe imanit të ti. Mos të janë kohët atyre dhe mos të mështetit kresave qoftë edhe pra qoftë ato qështjet e mdoja apo dvogli. Pra dhe me qështjet ma dvogli ose dhe thot ma precize që janë mos të mështetit kresave të Allah s.w.t. Mirë po, po me gjithë zamrën e ti po të shkajte Allah s.w.t. duke ju mështetur edhe duke pra pas të vëkullt plot në Allahun s.w.t. Pra besimtari nëse dhe jeton me këtë ndjesi, atër pa tjetër që ka me e dasht adhurimin, pa tjetër që ka me e dasht i batetin, ka me përjetu kënaqësinë e dhikrit për menjes të Allahun s.w.t. Ka me shiju me përjetu për kënaqësinë e lutjes drejtuar Allahun s.w.t. dhe bisedës që e zhvillon me Allahun s.w.t. Po ashtu të ky besimtar nuk do të ketë më vlerë në zemrën dhe shpirtin e tij këtë dunjë. Po çështja e kësaj dënyaje për të do të jetë shumë e lehtë. Ajo që vjen për dënyas e pranon si mirësi prej Allahut subhanahu wa taala. Ajo që dohon i privohet prej saj për çështja e kësaj dënyas nuk i kushton rëndësi ose nuk ka lakmi ndaj saj. Pra kështu besimtari i lirohet prej lakmisë së shpirtit, prej kopracisë, prej pasioneve dhe epshave të ndaluar dhe prej tundimeve të nefsit në shpirtit e cilja urdhon edhe është i prirur për të keqen. Po kështu pra besimtari pastrohet prej sytja dhe vëzeset shejtanëve qofshin ata prej njerëzve apo gjenve. Dhe me këtë ndjesi besimtari pra shkon për para duke ju mbështetur Allahu subhanahu wa taala. Edhe e thot vërtetën para kujdo qoftë. Edhe nuk friksohet për me thonë vërtetën prej qërtimeve apo kërsnimeve tjerve. Kështu pra besimtari me këtë njësi punon për hirtë Allah s.w.t. në rrugën Allah s.w.t. me tërë vetën edhe qenjën e ti. Nuk, këtë besimtar nuk njëhë qëtësi, apo nuk njëhë pra rahati dhe komoditet. Po gjithmonë është i lodhur duke punuar për Allah s.w.t. dhe për fenë Allah s.w.t. Këtë besimtar nuk e alejan vetës që mu shëshru me për tacet me dëmbelit të cilët pra ju në angazhuar për okupura me jetën e kësoj bote dhe me dëshirat pra në ndaluar ose kënaqësitë ndaluara të kësaj bote apo të nefsit të tij. Prandaj pra kur imani që është thamë dëpërton në zemër dhe pronari këtij imani pra e don Allahun subhanahu wa taala, bëhet mik i Allahut, pra e don pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, atër ky person patjetër ka me dallu pi tjerëve, nuk ka me kanë sikur se të tjerët. Pa tjetër që gjurëmët e këti imani kanë më shfaqë të ajë. Po më këtë imani ajë armatosët kunder të ndimive të kësoj bote, kunder pengesave, barjerave që i shfaqën në rrugë. Pa këtë imani të vërtet, pa këtë imani të sinqert, në gjitha përgadit e tjera dështojnë. Pa njeri ka me dështu dhe ka me mbedë në gjysë për rrugës. Gjithashtu me imani në vërtet, me imani në sakt, po largohen të gjitha brengat, zgjidhen të gjitha krizat, problemet, edhe mbrohemi prej fatkeqësive, dhe Allah subhanahu wa taala pra ju ndihmon besimtarëve, edhe përmirëson gjendjen e tyre. Allah subhanahu wa taala thot: "Wa laqad arsalna min qablika rusulan ila qaumihim faja'uuhum bil bayyinati fantaqamna min alladhina ajrum wa kana haqqan alayna nasr al mu'minin." Të ndaj vërtet, edhe para teje kemi nisur pejgamber të popujt e tyre, të cilët pra kanë shku të popoj tyre me argumente dhe provat qarta. Dhe pastaj prokurata popoj nuk i përgjigjen, tyre pejgamberëve thot ne u hakmarëm dhe i tyre, u hakmarëm dhe i keqëbërzve. Thot edhe është detyre jonja që mi ju ndihmu besimtarë. Po pa të tërë Allah s.a. do t'ju ndihmu besimtarë. Pandaj nëse i kthehemi Kuranit, Fisnik dhe Sunetit pastër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, e shohim, i gjejmë pra dhe lezojmë ato tiparët të shumë të dhe të lojshme që i përmenë Allah s.w.t. për besimtarët. Pa i gjejmë se si gjendja besimtarëve, pa gjithmonë, pa Allah ka përmisu gjendje të tyre qoftë të popojt e marshëm ose besimtarët që kanë qenë pra sahabën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Çfarë gjendje të mirë kanë pasur ata, pa çfarë pozite të lartë kanë arritë, që Allah s.w.t. pra vazhdimisht ka qenë me ta, që Allah i don, që Allah i përkra, po ju ndihmon atyre, i mbron prej tjerëve, edhe nuk i lejon, pra nuk i dorëzon të armiku. Po ashtu Allah subhanahu wa taala nuk i zhgënjen në shpresat edhe dëshirat e tyre dhe nuk jam humbë shpërblimet. Allah subhanahu wa taala për këta besimtar i shpërblen me shpërblimin më të madh, duke i ofruar afër vetes në banesën dhe shtëpinë e nderimit pranë xhenet, dhe duke i shpërblyer me kënaqësinë e shikimit në fytyrën e Allahut, fytyrën fisnike të Allahut subhanahu wa taala, pranë xhenetit e kënaqësisë. Sesh të Allah subhanahu wa taala, Allahu waliyul ladhina amanu yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur. Allahu është miku, mbrojtësi i besimtarëve dhe i nxjerr prej errësirave në dritë, po prej errësirave të devijimit dhe humbjes dhe shirkut e gjunaheve në dritën e tauhidit, në dritën e imanit edhe veprave të mira. Dhe këtu do ndalemi pak dhe do të hedhim në vështrim se si ka qenë gjendja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam si njeri edukativ, edukus i sahabëve, si ka eduku sahabët në këtë iman. Pra, si që dim pejgamberit sallallahu alaihi wasallam i ka eduku sahabët me një edukim të imanit të sakt edhe imanit sinqert. Dhe Allah subhanahu wa taala, pra, për më mësu pejgamberit sallallahu alaihi wasallam arrit këtë qëllim, si që dim, pra, të mëson ka bërë bashk ato tiparet më të larta që të regojnë për bukurin, për kryrën njërzore që ka qenë të pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, edhe pra ato kuptimet më të fuqishme dhe më të bukra, gjithashtu dhe më thonë bamirësin që ka pas ndaj tjerëve, kështu më ratë piti parëve edhe virtyteve të larta që ka pas pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Për këtë arsye, kushdo që e ka pa pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka respektu, edhe kushdo që ka jetu një kohë me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, u përzi pra me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, ka jetu me të edhe ka njoft pa të tërë që e ka dosht. Andaj, ata cilët e kam përshkru, për një mësëm ka thonë, shpesh e kam përmend, thot, lem ara kabilehu, ma la ba'dehu misle. Nuk kom pa para ti, edhe pas ti, dikon në gjaj shumë ato. Po qovët, në pamin fizike, qovë, pra, që rësan në sielit dhe t'i paret që i ka pas pejgamberis. Andaj, kështu, pra, zemrët e kanë dasht pejgamberis, sëllë, me dashërit vërtetë dhe të sinqertë. Po vazhdimisht, pejgamberisëm i ka tërhesh zemrët e shpirtat e njerëzve. Edhe kështu pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka qenë model edhe shembull para sahabeve, sa i përket pra adhurimeve që i ka kryer, sa i përket sjelljeve, raporteve me tjerë, davetit të thirrjes të tjerëve për te Allahu subhanahu teala, të gjitha veprimet edhe lëvizjet e tij. Siç thot Allahu laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana. Vërtet ju në të dërguarin Allahut e keni shembullin më të mirë. Edhe prej rezultateve të këtij edukimi që ja ka dhënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam sahabëve, pra edukim që thon që ka qenë serioz edhe i sinqert i vërtet, edukim që i ka përfshirë thënjet, i ka përfshirë veprat edhe njëtë qëllimet. Si rezultat i këtij edukimi, shpirtat e sahabëve, pra momentet që kanë besuar pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pra janë rrotulluar, janë ndryshuar, janë tjetërsuar. Po janë zhndruar, do thon në shpirtat e tjerë. Po kanë arritur me pas këtë iman ka qëtë madhë dhe gjirë, edhe iman dhe më thonë që vërtet ka qenë imani dukshëm dhe i qartë. Pra ndaj nëse do njëri për i dyre ka besu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe të dërguar e ti, më njëherë jetë ati është ndryshuar, dhe thotë, për 180 shkallë. Pra imani më njëherë që është ka depërtuar edhe është rënjosur thellë në pjesët më të thella të trupit, nefsit, shpirit të ti dhe ndjenjat edhe emocionet e ti. Po imani të këta sahabe ka qërkulluar ashtu që qërkullon gjakun e trupin një njëri. Pra, i ka mbulu imani me të mirat edhe mirësit e ti, zemrat edhe mendjat e tyre. Pra, ai që i ka besu Allah në pejgamberin për sahabeve, nuk ka qenë më i njëti njëri. Nuk ka qenë sikur ai që ka qenë para besimit. Me njëherë për ti, pra, në shfaqë ato bukurit e imanit, në shfaqë devotshmëria, mirësia, bindja, durimi, guximi dhe trimëria. Pra, madje mundu me thonë që për i tyre janë pa dhe janë shfaqë pra dhe vepra tjerë zakonshme. Pra, nëse shikom nga këndvështrimi jonë, po sjellje e vepra që për neve janë të njerë zakonshme, pra që edhe sot e kësaj dite mendjet hutohen se çfarë veprime madhështore kanë bërë sahabët. Pra, dhe edhe historia e sjelljeve morale njerëzore pra konfuzohet me veprimet e jashtë zakonshme që i kanë vepru sahabët. Gjithashtu, do më thonë, të sahabët pasaj në shfaq, edhe kanë, pra jënë mbi, kanë buru lojët të ndryshme të frikës prej Allahot edhe respektit, frikë respektin dhe Allahot, subhanahu wa taala. Pra daj, pra, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ose prej edukimit e tij, pra kanë dalë pra sahabët, qërsam këtë edukim e kanë marrë prej shembullit pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, i cili pra ka qenë shembulli më i lartë edhe edukusi më i madh. Për këtë arsye sahabët nuk e kanë pas problem, siç përmendet në librat e sirës, që me vetë pejgamberin sallallahu alaihi wasallam kanë dalë me u ballafaqu me armikun 27 herë brenda 10 viteve. Po se kanë pas problem me sakrifiku edhe veten dhe ditën e tyre për Allahun edhe për fenë Allahs. 27 herë. Dhe me urdhën e tij, pra me u ballafaqu me armikun, siç përmendet në librat e sirës, sahabët kanë dalë për 1100 herë. Edhe për këtë arsye shumë që Sa'd ibn al-Mu'adh radhiyallahu anhu tregon për veten e tij edhe për ansarët, po në betejën e Bedrit, ose para se më ndodhë betejëja e Bedrit, kur pejgamberi sa më ka kërku prej tyre se apo janë me pejgamberin sa më dhe po pajtohen që më ballafaqu me mushrik të Mekës, ka thonë, unë po foli në emër të ansarëve, e unë përgjigjem për ta. Andaj i thot pejgamberi sa më thonë, ec edhe shko kudo që dëshiron ti, Po pajtohë me kënë dëshiron, ose ndërprej lidhet me kënë dëshiron, ne jemi pas teje. Merë për pasurive tona qëfarë dëshiron, edhe le qëfarë dëshiron. Mirë pa ato që e merë për pasurive tona, është me dashur se sa ato që e lenë. Me atë që na urnën të neve, atëherë, dhe më honë, ne me njëherë i zbatojmë urnat të tua. Me njëherë i pasojmë e ndjekim urnat të tua. Pandaj thotë, Pasha Allah, nëse të esë me neve dhe të një vend shumë i largët, thot, ne do të esim pas teje. Ma dhe nëse hynë mes detit, ne do të him pas teje në mes të detin, mes të oqeanit. Pra, me këtë iman që kanë pas sahabët, dunjaja për ta ka qenë e parëndësishme, e pa vlefshme. Pra, të sahabët, pasaj nuk kanë pas pesh ose rëndësi, ose me hezë shikimin të fëmija, të gratë, të vetja tyre. Ju po dohën çdo gjë, kanë qenë gjendje pra me dhonë për Allahun subhanahu wa taala për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe shumë ajete kanë zbrit, domthonë te sahabët me gjëra që nuk kanë qenë ata të ambientuar me të. Po gjëra që kanë qenë vështira për nervin e shpirtin e tyre mi vepru. Mirë, po megjithatë sahabët pra kanë vepru çdo gjë që është kërkuar prej tyre, qoftë nëse është kërkuar prej tyre pasuri, apo çështja me sakrifikuar veten apo pasurinë apo do hënë gjëra tjera. Pra ndaj sahabët e po kanë hynë islam komplet, me tërsinë e tyre, me zemrat e tyre, me gjymtyrët e tyre, me shpirtat e tyre. Edhe do hënë nuk e kanë kundështu pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, pasi që atyre është bërë e qartë të vërtetë allëzimi. Edhe kur në vetën e tyre, në zemrën e tyre, po në shpirtin e tyre, ata nuk kanë gjetë ndonjë vështirësi apo ngushti ndaj gjykimeve dhe vendimeve të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Nuk ja kanë lejuar vetes që ata me pas zgjidhje për një gjë, pasi që pra gjë ka urnu pejgamberin apo po ka ndalu. Dhe kështu pra, pi sahabe dhe nefsit e tyre ka ndalë ajo hisja shejtanit edhe hisja e vetë vetës e tyre, shpirtit e tyre që e ka çdo njeri. Pra kështu ata kanë qenë, në këtë dunjo kanë qenë njerës të ahiretit botës tjetër. Të thonë, njerës të esotit kanë qenë njerës zakonisht të nesëmës. Pra ata kanë punu për të nesërmën. Pra ata nuk ja ka humë durimin do një fatkirësi ose sprovë që i ka udit. Po një kësësht, kër i ka nërë në metët dhe të mirat, ata nuk jënë ba me një madhë, nuk jënë ba arrogant. Por gjithashtu edhe varfria nuk është i ka preokupua të nëse të honë kanë qenë sprovuar me varfri. Po nuk kanë, sahabët nuk kanë pas për qëllim, për sënim që me pas mendje madhësi apo kryelartësinë në tokë, as me bosh katrim edhe nga dresa në tokë. Kur e kanë arritë këtë gjendje, atëherë Allahu subhanahu wa taala u ka shtruar atyre, ose u ka bërë të lehta, mi çliru vende të ndryshme të tokës. Pra kështu janë bërë udhëzues, po me suksesin dhe inspirimin e Allahut, janë bërë udhëzues udhërrëfyes për të tjerët. Edhe i kanë mbrojtur pra njerëzit edhe botën prej gjërave të dëmshme dhe po sherrëve, gjithashtu janë bërë pra thirrësa për te Allahu subhanahu wa taala. Kështu pra pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka lënë sahabët si zavenc të umetit të tij, edhe është shku pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, pra ka shku në shoqërinë më të lartë të Allahu subhanahu wa taala te melekët, duke qenë i kënaqur me sahabët. Po pasi që kanë rritë këtë gjendje kaq të lartë pra qofë në imanin e tyre, apo në cilët edhe veprat e tyre. Prandaj, mundu me përmbledh pra gjendjen e sahabëve në raport me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam përmes ajetit, përmes një ajeti edhe hadithit pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Pra ajeti është surën Fath, ajeti 29, ku Allah thot Muhammedun Rasulullah, Muhamedi është i dërguari i Allahut. Walladhina ma'ahu ashiddau 'ala al-kuffari ruhamau bainhum. Ata që janë me të, pra sahabët janë tashmë me jo besimtarët, me armishët, edhe janë të mëshirshëm me njëri tjetrin. Tarahum ruk'an sujadan yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana. Sot ti isha ata vazhdimisht në ruku dhe në sejdë, po bojnë namaz shumë, duke kërkuar mirësinë dhe kënaqësinë Allahut subhanahu. Si ma hum fi wujuhihim min athari sujud. Në fytyrat e tyre shihen shenjat prej gjurmëve të sejdës, po prej namazeve të shumta që kanë bërë. Orban ibn Mas'udi e shpeshkruan gjendjen e sahabëve me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam pasi që u kthy prej marrëveshjes së Hudejbijës. Po Orwa ibn Mas'udin e kanë dërguar mushrikët e Mekës që me bën negociata me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, siç dihet, pranë marrëveshjes së Hudejbijës. Edhe ka thonë: "O popullim, thot pasha Allahun, un kam shku si delegacion të mbretërit ndryshëm, qoftë Kisraja, apo perandori Persis, apo te Cezari, perandori i Romakëve, apo te Nexhashiu, po që ka qenë atko mbreti i Etiopisë. Mirë, po thot nuk kam pa ndonjë mbret, ndonjë sundimtar që shokët e tij, pra pasuesit e tij e madhrojnë edhe respektojnë ashtu siç e madhrojnë sahabët Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ose siç e madhrojnë shokët e Muhamedit Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Thot pasha Allah në kompa që kur pejgamberi ka nxjerr kelbazën e tij dhe ka hedhë jashtë, thot ai nuk ka rënë tokë, ka rënë dorën e dikujt prej tyre, thot edhe me atë kelbazë ka fërku fytyrën edhe lkurën e tij. Nëse ka urnu me diçka ata më njëherë, po kanë nëzitu cilje prej tyre po e zbatën i pari urnën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Edhe thot kur ka marrë abdes, thot ata gati sa nuk binin konflikt se cilje prej tyre po e merr ujin që ka mbetë prej abdesit, për mëson, pra për me fërku ose me kërku bereqet për atë uj. Nëse thot ka fol pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ata më njëherë dohoni kanë ul zërat e tyre. Edhe thot sa që për respektit madh që kanë pas për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, thotë ata nuk kanë pas guxim as me shiku pejgamberin sallallahu alajhi wasallam në sy. Aq shumë e kanë respektu edhe kanë madhru pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Po kjo ka qenë gjendja e sahabeve me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ne po duhet të hedhim ose të shikojmë se si është gjendja jonë me iman. Po kjo është gjendja e sahabeve sa i përket imanit, edhe se si imani ka ndryshuar gjendjen e tyre, pra që është më një herë 100% ose 90% shkollë, atër të hedhim një shikim në gjendjen tonë, si është gjendja jonë në raport me iman, në raport me besimin, po për këto inshallah pelojmë me folën e dersin arshëm, dhe Allah subhanahu wa taala dhe më mirë, Allahu alem, Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad.